problemet shëndetësore të Afrikës ishin sot në qendër të sesionit të 13 sinodit të dytë i peshqve për Afrikën që po vazhdon në Vatikan mbi temat e pajtimit, drejtësisë e paqes. Në veçanti, prelatët u ndalën në plagën e sides e në tregtinë e ilaçeve të paligjshme. U përsërit gjithashtu nevoja për të respektuar vlerën e jetës së kërcënuar nga politikat mbi lindjet.
Një denoncim tjetër që vjen nga sinodi ka të bëjë me fëmijët ushtar, sidomos në Ugandë. 20.000 ose 30.000, askush nuk e di shifrën e saktë të të vegjëlve që detyrohen të luftojnë, që bëhen sklever të shfrytëzimit seksual që vuajnë urinë e nuk mund të arsimohen e madje as të kurohen.
Një skenar tragjik i Çadit, ku pajtimi duket se është i mundur vetëm duke dhënë para, duke u kthyer kështu në tregti. Ndoshta një konkordat ndërmjet Selisë Shenjtë dhe vendit do të ndihmonte në forcimin e kishës lokale, theksuan etrit sinodal.
Por lajmet e mira vijnë nga fronti i Rinisë. Ditë kombëtare të Rinisë janë tashmë një realitet në Afrikë dhe i shtyjnë të rinj të bëhen dëshmitar të pajtimit që i kapërcen kufijtë gjeografike, kapërcen racat e kulturat.
Më pas në sinod u fol për dialogun me Islamin dhe u nënvizua se ai mund të vazhdojë vetëm përmes bamirësisë e dashurisë, por është e nevojshme të luftohet për shtrirjen e lirisë fetare në krejt botën muslimane.
Mëtej etrit sinodal u ndale në shfrytëzimin e burimeve natyrore të Afrikës nga ana e shoqërive të huaja shumë komshe. Kisha nuk mund të qëndrojë indiferente para atyre që ndezin konflikte ndëretnike për të shitur armë. Një thirrje edhe për punëtorët kinez në Afrikë, për të cilët sinodi kërkon një baritori për emigrantët për të mundësuar ungjëllimin e tyre.
Së fundi, prelatët kërkuan autofinancimin e kishave të veçanta në Afrikë për qenë pavarura nga perëndimi, por cilat janë premisat për qenë kripa e drita e Afrikës. Të dëgjojmë kryetarin e shoqatës së konferencave i peshnorë të Afrikës perëndimore, kardinalin Peter Kodua Pjaturkson.
Considerando il ruolo che dobbiamo svolgere come un tipo di testimonianza,
duke konsideruar rolin që duhet të luajmë si një lloj dëshmie, duhet i bëjmë tonat fjalët e John Paulit të dytë, i cili duke u folur laikëve të Afrikës, thotë se duhet të përpiqen të sjellin ndryshime në ambientin ku gjenden. Dy metafora që përmenden janë shumë të fuqishme: kripa, e cila bën të ndryshojë gjella e tretet në këtë proces, e drita, e cila ndriçon e më pas humbet. Këto bëhen si imazhe të mundimeve, si mundimet e Krishtit. Nëse afrikanët e duan shoqërinë e tyre, duhet të formojnë një kishë si familje të Zotit, duke lënë me një anë abuzimet e pushtetit, e cilat i kanë pësuar mbi vete për shkak të politikanëve, ushtarakëve. Duhet të harrojnë, të falin. Kështu kuptohet çdo të thotë të jesh krip dhe dritë. Duhet të heqim dorë nga diçka për t'i bashkuar njerëzit. Kjo është edhe ftesa që na vjen nga këto dy imazhe.